Bueno, egun on, eta bueno, nire partetik ongi etorriak. Poza ematen du, larun bat goizez, horrelako gela, jendez betea ikustea. Ez da oso usu izaten, eta benetan esker mila etortzea batik. Bueno, Nikolek aurkeztu den ikerketa oso interesgarri iruditu zat. Hainbat puntutan nik kontatuko duanarekin, alabeharrez lotzen da, ni behar bada beste nunbaiten kokatzen naiz, planteamentu horretan, ez dut esan nahi kontraposizioan, baina esan dute asunto beraren inguruan, ez dakit, behar bada kokatuago edo barrenagotik hitz egingo dizuet. Esan nahi dut, gu ikerketa talde bagara, Mondragon Unibertsitatean, eta ikerketa talde honen xedea da, bain zuzen, euskara, kultura eta euskal kultura ikertzea. Eta bereziki eremu horretan biziberritzeko estrategiak proposatzea. Alegia, gurea ikerketa aplikatua da. Eta ikerketa aplikatua den heinean baita ere da ikerketa kokatua. Esan nahi dugu ez gaudela ekidistantzian, ez gaude erdigunean, uste dute inongo ikerlari ez dagoen bezala, bestalde, gu gaude euskararen bizi iraupena, berreskurapena eta bizi berritzearen aldeko lanean. Orduan guk ikerketa egiten dugu, baina baita ere herrigintzan eta lan egiten dugu proiektu diferentetan. Bai umen aisialdian, bai euskara taldeen gogo eta prozesuetan, eta, bueno, beste proiektu batzuetan ere bai. Bueno, hemen titula ikusten duzu, euskararen da kulturaren berreskurapenerako hainbat arrazoi eta bide. Bueno, ni saiatuko naiz, euskaldun izatearen sentimentua, naia edo borondatea elikatzeko ze arrazoi bide behar ditugun, ze uste dut behar ditugula, eta ze bide jorratu daitezkeen. Bueno, honen aurretik esango dizuet, Gipuzkoatik natorrela, behar bada batzuei iruituko zaizuen nik hemen kontatuko dudana Gipuzkoako ikuspuntu gehiegi duela, eta hala izan liteke, edo esan nahi dut, euskara nahikoa edo, nahikoa ez, jakina, baina egoera normalizatu antxean egon daiteken zonalde batetik hitz egiten dizuet, hala ere esan nahiko nuke euskararen berreskurapena edo galera ez dela norbanakoak edo gizarte talde batzuk edo eskualdeka bizi dugun zerbait baizik osotasun bat dela. Esan nahi dut Maulen edo Xuberoan aurrera egiten den guztia edo atzera egiten den guztiak eragiten duela Gipuzkoan, eta Gipuzkoan aurrera edo atzera egiten den guztiak eragiten duela berdin Maulen, Tuteran, Karrantzan edo zein tokitan. Uste dut ikuspegi orokorra garrantzitsua dela, hori delako gure eremua, bai? Bai geografikoa, baino haratago gure hiztun komunitatearenak, bai? Mutur batean, bestean, bizi, berdin dio, gulotzen gaituena, abertzale izan, ez izan, interesgarria Nikolek esan ditunak, horrez gain, zer dugu amankomunean, euskal hiztuna garela. Edota, gutxienez, gure seme alabak euskal hiztun izan daitezen nahi dugula. Orduan hori da pixka bat nire abia puntua. Bueno, lehenik eta behin, uste ditu dela, bost zita, bai? Bost egilere diferenteren zitak, pixka bat kokatzeko guk euskara eta euskal kultura nola ulertzen ditugun, ez? Eta lehenengo da, Jose Anton Hartze, Estok Amairu mugimenduko poeta, oraindik ere poesia egiten segitzen duena, Estok Amairu ezagutzen ez baduzue, bueno, bau izan zen iparraldeko kantagintzaren eraginez besteak beste, eta iparraldeko hainbat kantari tartean zirela, ba, 60 eta 70 markadaren hamarkadan hegoaldean sortu zen euskal kulturak, behar bada orain arte izan duen biziberritze prozesu garrantzitsuenetako bat, bai? Kultur mugimendu handi bat, bai? Eta Jose Anton Hartze bertako fundatzaileetako bat eta kidetako bat. Bueno, Jose Anton Hartzek nola ulertzen du euskara, ez da? Eta esaten du lurralde zehatz bat baino, zerupe jakin bat baino, geografia bat baino, areago euskara dela euskaldunen herria. Bai? Orduan honek ja ematen digu atxikimendu bat pertsonatik pertsonara, talde bereko gara, iztun garen heinean. Geografiak, geografia. Ze zerbait baldin badakigu, euskararen historian, da gurea izan dela geografikoki galtzen joan garen eremu bat, bai? Eta iztun kopurua ere bai. Gurea gehiago da lurraldeak berreskuratu baino, hori ere bai, baino gurea gehiago dator sustraietatik, bai? Gure aurrekoetatik jaso dugun hori. Gurea ez da espansionismoa, gurea da lurraldeari atxiki eta aldala heldu, baino gehien bat hizkuntzari heldu. Hain zuzen guri iritsi zaiguna, oro har izan da hizkuntza bat. Eta hizkuntza horrek berarekin dakarren kultur ondare guztia, bai? Hori da guk jaso duguna. Zazpi probintzia gehiago, gutxiago, bueno, guk euskara jaso dugu. Horrek egiten gaitu. Esan nahi dut, euskararik ezpagenu desagertu izan balitz, ba, berba ez ginak hemen egongo, edo eztabaida beste modu bateko izango litzateke. Agian geografikoa, politikoa, estatu baten eske, edo ez, baina euskerari gabe debatea lekuz aldatzen da erabat. Gaur egun Euskal Herrian ere, nola bait bi debateak badaude, euskerarena eta abertzaletasunarena. Batzuetan ezkontzen dira, beste batzuetan ez. Ez dira kontrajarriak, baina oinarri zehatz bat hizkuntzarena dugu, bai. Hemen daukagu beste tesi bat Jose Azurmendi filosofo eta pentsalaria ezagutzen ez baduzue bueno, eta gogoa baduzue merezi du irakurtzea bere liburu guztiak. Euskal Herriko Unibertsitateko filosofia katedraduna eta bueno, bere bizitza osoa izan da azken finean euskararen eta Euskal Herriaren biziberritzeari ba, bere lan guztia eskaini dio, bai. Eta berak horrela dio, ez da, Euskal Nazioa atomizaturi dago eta bildu egin behar da, bai. Kulturgintzak bakarrik esan lezake non bildu. Hori da gure kulturgintza, herrigintza, naziogintza, komunitate baten berregintza. Bueno, hau izango litzateke aurrekoan Hartzek esan duenaren segida bat izan liteke. Azurmendik azken finean esaten duena guk lortu behar duguna da nazioa, nazio kulturala. Badakizue, estatua eta nazioa ez direla gauza bera, estatua da egitura bat, eta normalean lehenik estatuak sortu izan dira Europan, eta ondoren estatu horiek nazioak sortu dituzte. Bueno, Frantziako adibidea oso begibistakoa da, ez da. Esan nahi du, lehenik lortzen da estatu bate Frantziako lurralde guztietarako, eta gero hasten da prozesu oso bat Frantziako naziogintza eratzeko. Hizkuntza bakar bat, kultura bakar bat, eskola bakar bat, eta bueno, hori da, bueno, nik baino beto ezagutzen duzue, horrek ba azkenengo 200-300 urtean zer ekarri duen, ez da. Orduan, kasu honetan Azurmendi ez da estatuaz, ahi da nazioaz, eta nazioa beti da hizkuntza eta kultura. Lurralde batean, jakina, lurralde geografiko batean, beti horrela izan da, ez da? Baina hizkuntza eta kultura, alegia euskara eta euskal kultura. Eta gure kulturgintza berreskuratzen deun einean, berreskuratuko dugu gure burua eta gure komunitatea, bai? Jose Azurmendik sarritan jartzen du, adibide oso simple bat esaten du, Irlandak estatu bat irabazi zuen eta nazioa galdu, bai? Bueno, ulertzen da, ez da? Hemen arrisku bat jartzen dut, Lazkao Txiki bertsolaria, gaur egungo eskola eta akademiatik begira analfabeto bat izango zen, bueno, irakurtzen da ikaste eta idazten hainbeste zerbait jakingo zuen, baina esan nahi dut bertsolari bikaina, euskeraren, zer esango dizuet, euskeraren hizkuntzaren gozagarritasun guztia zuena, ziurrenik bertsolari handia eta euskaldun bete-betea hain zuzen hori, analfabetoa zelako, bai? Ze eskolak badakigu zer egiten duen gaur egun ere. Besteak beste erdaldun du. Eta, bueno, berak esate zuen, ez? Martxa hontan, egunen batean, konturatu gabe, euskarazari garelako ustean, erdera zizketan aurkituko dugu gure burua. Bueno, Lazkao Txikiren esaldi hau, ba, modu diferentetan, eta interesatuan ere bai, interpretatu daiteke, ez? Nik uste dute, ari dela batetik hizkuntza beraren kalitatearen edo berezkotasunaren galera edo, bueno, hori izan daiteke saihestezina edo saihetsi daiteke, baina uste dut baita ere ari dela, edo balio lezakela niri badilio dit esateko, euskararen berreskurapenaren prozesu honetan, zenbat gauza egin ditugu borondate honez, normalizatzaile zirelakoan, eta benetan normalizatze aldira, edo justu kaltea eragiten dute. Bai? Aurrerago garatuko dut. Pixka bat zer ikusia du, elebitasunarekin, eta horrelako kontuekin, ez da? Behar bada, normal izan beharraren, edo izan nahi horretan, normaldu besteak bezala izan, ez da ari ote garen, bueno, ba, normalizatu behar genuen hizkuntzaren eremu hori, ba, desnormalizatzen. Bueno, hau guk sensazio badugu bereziki, ba, Bizkaiara bata Gipuzkoako eremuan, EAE deitzen diogun horretan, komunitate autonomoan, edo deitzen dioten horretan, badakizuelako, bueno, ba, hizkuntza ofizialdua dagoelako, euskararen legea justu orain, 30 urte sortu zela, anain bat neurri proposatzen zirela, gerora aldatuz, edo, bueno, aplikazio diferenteak eman zaizkionak, eta kasu batzuetan aplikazio horiek euskara antzina eraman baino atzera eraman dutela ez. Argipen bat, hau ere gure oinarrizko ideia bada ez, euskal jendeak hizkuntza garatu du bere kulturaren araudi nagusi gisa. Behar bada beste batzuen ezean, eta hori xe da gaur eta hemen dugun gure kulturaren sistema adierazle nagusia. Esan nahi du, irlandarrak behar bada erlijioarekin identifikatzen dutela, bere burua, edo estatu betetako jendeak kulturan iztasunarekin, edo musulmanak ere erlijio batekin, euskaldunok hizkuntzarekin, historikoki hizkuntzarekin lotu dugu gure identitatea, gu euskalduna gara euskara dakigulako, ezta? Eta hain zuzen, gure kultur sistemaren adierazle nagusia ere euskara da, hizkuntza da. Hemen beste debate bat sortze zaigu, oso interesgarria, eta da esatea posible ote dan frantsesez edo espainolez euskal kultura egitea, edo ez den, edo kontra esan baden hori horrela esatea. Ze frantxez eta espainolez ere egiten badugu, behar bada errumanieraz edo txineraz ere egin liteke, gure inguruan adibidez, gero eta gehiago dira, ez da. Bueno, baina gure proposamena da, euskarak egiten gaitu, euskal kultura, euskarazko kultura da, oroar. Eta bukatzeko, bosgarren zita, Jose Azurmendi berriro, filosofoa, bueno, gauza bat, hemen gauden guztio pentsatzen dute, bat etorriko garena, ez da, hizkuntza minorizatu bat, erre minorizatu batean baino ezin da eman. Bai? Ez da norberaren hizkuntza minorizatu dela. Gure hizkuntza minorizatzen denean gugeu, hiztun garen aldetik, edo gure alde euskaldun horretan minorizatua gara, eta baita gure herria ere. Honen kontrara esan dezakegu, hizkuntza majorizatuak, bai? Herri majorizatuetan baino ezin direla eman. Majorizatua, ez da hitz bat euskeraz, ez da hitz frantsesez existitzen den, espainolez uste dut hiztegiak gorriz markatze zidala, euskeraz ere bai, minorizatu ez, baina majorizatu ez da inun onartzen. Noski horrek esan nahi dulako, norbait minorizatu barin badao, nork eragindu hori, bai? Eta hori normalean ez da gustoko izaten, inor seinalatzea oso, guk esaten dugu edukazio txarrekoa da, ez esatea zuk egin duzu edo horrelakoak. Baina, bueno, minorizatua bada, ez da minoria. Minoria izan gaitezke gutxi eta txikiak da minorizatua, behar baino txikiagoak. Bai. Bueno, azken finean, gure ikerketa taldea, eta oroar, zait euskal gintzan gabiltzanak, euskararen berreskurapenean tematuta gaudenak, oso galdera, uste dut oso galdera xumeak egiten dizkiogula gure buruari, ez? Eta da, zergatik gara euskaldun, Zergatik tematzen gara euskaldun izaten? Zergatik izango dira gure seme-alabak euskaldun? Zer da euskaldun izatea? Nortzu gara? Nortzuk osatzen dute gure komunitatea? Zer eskatu? Zer eskatzen digu euskaldun izateak eta zer ematen digu? Bai? Lehenengo galdera, zergatik tematu euskaldun izaten? Alegia. Euskarari gabe, hobeto bizeko ginateke, guztiok. Lasaiago, eta gaur ez ginak hemen egongo ginak beste nunbait pasiatzen, edo lotan, edo ezakit. Bai? Ez hobeto biziko ginakela, bueno, hori diskutigarria da ez da, baina evidentzia da, euskara ez dela beharrezkoa. Euskara ez da beharrezkoa. Ni bizi naizen herrian, Alkizan, 400 lagun bizi gara, 180 euskalduna, baina zu Alkizara bazoaz, euskarari gabe biziko zara, baina inungo arazorik ez duzu, Ez bat bera, ez duzu presio minimorik euskara ikasteko ulertzeko. Ezer, esan nahi dut. Orain, etorri zaitez, euskara bakarrik dakizula, ba, ezagin Maulera edo juntzaite Bilbora. Ezin duzu bizi. Gaur egun, euskaldun elebakarrak ezin du bizi, hemen. Eta badakigu, badirela umeak, elebakarra direnak, eta badira, adineko jendea elebakarra dena, ez da? Eta jende horri, zer suposatzen dion, ba, hainbat, bere ingurune oso estutik kanpora mugitzeak, ez? Orduan, gaur egun, gure hegoaldean behintzat, eta hemen ere berdin da, euskaldun izateko hizkuntza baldintza bakarra dago, eta da, espainolduna izatea. Edo, alde honetan, frantsesduna izatea. Hori da, baldintza linguistiko bakarra euskaldun izateko. Beraz, zergatik tematu, zergatik gure seme-alabak izan behar dute euskaldun. Ez ditute erantzunak emango, baina hau, pixka bat, bueno, egoeraren galdera hauek, azkenean gure ez dala hiztegi arazo bat, edo arazo gramatikal bat, edo hizkuntzaren garapenerako, edo aditzak ondo edo gaizki erabiltzen ote ditugun, edo hitzen erdiak frantsestuak ditugun ez ditugun, gure uste dudala arazo existentzial bat, edo bagara, edo ez gara. Eta ez bagara, ba, guretzako izango da pena, baino ez bagara beste askorentza soluzioa ginateke. Bueno, hemen puntu batzuk, ezta? Nola lortu naia, ze nunbait nahi dugu euskaldun izan. Bueno, nik hori badakit, edo nahi dugu gure ondorengoak izan daitezen, bai? Hizkuntza jaso dezaten. Badugu borondate hori. Bueno, gauza bat nahi izatea, borondateak eskatzen du urrats bat gehiago ematea eta borondatetik ekintzara pasatzea, bai? Bai, gure seme-alabei eskainiko digun hortan baita gure buruari eskatzeko edo emateko pres gauden horren inguruan, bai? Eta nola elikatu motivazioa? Azken finean, elikatze kontu badelako, ez da? Ze hizkuntza bat eztenean normalizatua azken finean autua egin behar duzu, bai? Autua egin behar duzu esateko euskaraz egingo dut edo ez dut egingo. Taberna honetan euskaraz egingo dut, bueno, ba, zerbitzariak ze itxura du. Ba, euskalduna dirudi egingo diot. Besteari ez. Bilbon banago, nekez. Barakaldora banoa, oraindik zailago. Uniformea barin badaka, espainolez, bazpa ere. Esan nahi dut, dana da autu bat. Une oro, bai? Orduan, autu hori, elikatu egin behar da. Ze normaltasunean bizizarenean, hau frantsesdun, bueno, frantsesdun batek ez espainoldun batek ez du planteatzen. Sekula, baina zer elikatuko dut, hori da nire hizkuntza ez dago inungo arazorik edo norrekin. Eta gainaz exigituko dut guztiek egin dezaten hizkuntza hori. Parentesi txiki bat hemen esateko, esaten dut euskaldunak, espainoldunak eta frantsesdunak, baina gu geu gara espainoldunak eta ni naiz frantsesduna, baina zuen kasuan zuek zarete baita ere frantsesdunak. Esan nahi dut guk biak bizi ditugula gure baitan, biak bizi ditugula. Eta badakigula zer izango litzateken hizkuntza batekin normal bizitzea. elebakarra bagina, borroka eremua beste balitzateke, baina segurazki gogorragoa, baina orduan aukera bakarra genuke gure hezkuntza egin, bai? Baina bi ditugu, beraz, frantsesdunak ez dira kanpoan daudenak gu gara, ez da? Erdaldunak ere gu gara. Orduan borroka, hizkuntz borroka gure baitan dago, baita ere. Bueno, hizkuntza autu badela esan dut, hizkuntza minorizatuaren kasuan, bereziki. Baina autua, eta lehen Nikolek ere esan du, ez da, autu pertsonala edo taldeko autua, ez? Baina autu pertsonala kasik edo individuala ez da existitzen, ez dago. Autua beti egiten da, nahiz eta pertsona berak egin, talde barruan egiten du. Eta neurri handi batean taldeak berak behartzen zaitu autu bat egin edo beste bat egitera. Edo jarriko dizu menu bat, bazkaritarako menu bat bezala, baina hortik hautatuko duzu. Baina berdin hizkuntza, berdin norekin ezkondu, berdin zema seme alaba izan, berdin lan egin edo ez egin, hor menu badago eta horren arabera, bueno, azken finean, gizakia pertsona izango bada gizartean sortzen eta garatzen dalako, eta ez dago beste bueltarik, ez da? Beraz, autoindibidualik ez dago hizkuntzarenean ere. Nolabait, inguruneak edo inguruneek, ingurune orokor baten barruan, eragin diferenteak egon daitezkelako, horrek eramango zaitu autu bat egitera edo bestela. Bueno, hau zergatik diot. Badirelako gaur egun gure ingurua mentzat asko entzuten diren esaldi batzuk. Lazkao txikik esatezun hori, ez? Azkenean deno gaude euskararen alde, baina azken finean ezoteari gara gazteleraren alde gurean, ez da? Eta da, autoindibiduala, esaten badugu existitzen dela, nire eskubidea da hizkuntza aukeratzea, bai? Norbanakoaren eskubidea da, beraz nik aukeratuko dut, nire seme alabak ze hizkuntza egin, nun egin, eta nik nahi badute hemen bertan beste hizkuntza baten egin, egingo dut, eta norbanakoaren eskubidea dago hizkuntzaren gainetik, hori da, gaur egun indarrean dagoen teoria, ez da? Teoria eta praktika. Bueno, horrelako esaldiek bere kontrasanak dituzte, ez? Batetik, autoindibiduala esan dut, elebidunak badu. Elebakarrak ez du autoindibidualek hizkuntza. Eta elebakarrak eguneroa izaizkigu esaten beraiek hautatzeko eskubidea dutela. Ez dute eskubiderik bakarra dutelago. Ezin da aukeratu hizkuntza bakarra duzunean. Hori dakizu eta ez dago besterik. Beraz, ez da egia eskubide hori dutenik, ezin dute praktikatu, bakarra duelako. Elebidunak, hala ere, esan lezake. Bueno, nik bat edo bestea egiten dut, bai? Eskubidea dut edo aukera badut aukeratzeko. Baina esan dudan bezala, gaztelera kasik autu bat ere ez tanean, berez eramate zaitu gizarteak horretara, euskaraz egitea autu bat da, baina autu bat esango duguneke kasik kontrakulturala. Bai, kontrara jarri behar duzu zure burua autu hori egiteko. Bai? Eta norbanakoaren eskubidea gaur egun, eta bizi dugun gizarte globalizatu honetan, eta asko entzuten den kontua da, galdera bat sortzen da, ez da da, norbanakoak eskubideak du hizkuntzarekiko, eta hizkuntzak ba aldu eskubiderik. Petsatze dut hemen ere entzungo duzuela, han sarri-sarri entzuten da, eskubidea pertsonak dituzte eta ez hizkuntzek. Bai? Hori beti elebakarrak esaten du, eh? Hizkuntzak ez du eskubiderik. Bueno, hau da gai bat, eztabaida handiak sortzen dituena, baina uste dut lehenengo jarrera kontrakoak edo pixka batekin eta gero sakontasun gehiagoko kontu badela, hizkuntzak baute duen eskubiderik, ez? Edo bestela esan da, galdera besterik ez da, ez? Gure herrian, Alkizan, esan dizuet, 1980 euskalduna, ba, hizkuntza ordezkapena, gazteleraren sarrera plaza publikoan bereziki, Eta eskolako korridoretan ere, begiai aurrean ikusten ari garen prozesua da. Ez dira 10 urte izango, orain dela 10 urte arte, Alkizako plazan, azken 5 urtean, espainola apenas entzungon zen, eta gaur egun asko entzuten da. Bertako euskaldunak, gugeu. Esan nahi du, orduan galdera da, hizkuntzak ez du, euskarak ez du eskubiderik Alkizan? Ezin da esan horbaitia izu barkatu. Hemen 500 urtean, hizkuntza publikoa euskara izan da. Zuk eskubidea duzu hizkuntza hori aldatzeko? Galdera da, eh? Galdera da. Bueno, pixka bat osatzeko hizkuntzen eskubidez eta aipamen labur bat Sánchez Carrión Chepez soziolinguistari, bai? Zait ezagutzen duzuen, hau izan zen, hau jatorriz Andaluziarra, bere haurtzaroa Marokon pasa zuena, filologo egin zena, eta bere tesi doktorala Nafarroan egin zuena, euskaldundu zen, eta bueno, behar bada euskararen biziberritzearen inguruan egin den lanik sakonenetako bat berea da. Gazteleraz egin zuen tesia hori bai, un futuro para nuestro pasado deitu zuena, bai? Eta bueno, gaur egun ez da Euskal Herrian bizi, Euskal Herria utzi zuen, besteak beste euskaldunok oso odolgabeak garela konturatu zelako, eta esan zuen, ez duzuen merezi. Nik egindako lan guztia eta guztia ez duzuelako nahikoa indarrik egiten euskalduntzean. Bueno, txepetxe ere txepetxe da, eta baina bueno, bere teoriak oso interesgarria dira. Eta Europa mailan oso ondo konsideratua dan soziolinguistika bada, bai. Bueno, bere aipamen batzuk egingo ditut hizkuntzaren inguruan edo nolabait osagarritasun linguistikoa. Ez berak esaten du hizkuntzari gabe gu ez gara, baina hizkuntza gu gabe ere ez da. Eta lotura hori ezin da bereixi. Ezin da esan nik ez dut egingo baina hizkuntza biziko da. Ez. Ez da horrela. Norberak daukan hizkuntza gaitasuna, bai? Gero eta gehiago edo gutxiago edo hobeto edo aixeago moldatu hizkuntza horretan, hizkuntzak berak duena da. Zuk hizkuntzari ematen diozun gaitasun hori da. Esan nahi dut. Mondragongo kooperatibetan frigorifikoen, hotzkailuen planoak euskeraz egiten badira, bai? Hori da zuk garatu duzun gaitasun bat. Baiztegi guzti hori euskaraz egiteko, baina hori da zuk hizkuntzari ematen diozuna. Hori da euskarak irabazten duena. Ez zu bakarrik, bai? Hizkuntzak irabazten du eremu hori. Ba, hozkailuak ere planoak euskaraz egin daiteke. Berdin dit, beste mila eremu, ez da? Ni hizkuntzarentzat garrantzitsua naiz, hizkuntza niretzat garrantzitsua bada. Esan nahi du, guretzat euskara ezpada garrantzitsua, ez da inorentzat. Ez da inorentzat. Eta bueno, hizkuntzaren minorizazio prozesu guztietan hau izan da gakoa. Zure hizkuntzak ez du balio, ez du garrantzirik. Hori sinistera iristen zarenean, inorri etzaio axola hizkuntza hori. Bai? Zuri axola bazaizu, hizkuntza hori garrantzitsua da. Eta hori da behar bada, arrazoi bakarrenetako bat esateko, baina zergatik euskaldundu, zergatik tematu euskararen berreskurapenean, zergatik iritsi nahi dugu gero eta urrutirago, zergatik ez konformatu, bueno, ba, zertxobait egiten da, gauza batzuk, bueno, ba, hizkuntza niretzat importantea delako. Eta ez dakat beste esplikaziorik eman berrik, guretzat importantea delako. Hizkuntza badakigu zer dan, bai, hizkuntza, hizkuntzari gabe ez dago apenas ezer, bai? Hizkuntzari gabe ez ginak hemen egongo, hizkuntzari gabe ez dago pentsamendurik, hizkuntzari gabe ez dago kulturarik, hizkuntzari gabe hizkuntza da nolabait identitateak gaur egun norbana norberaren baitan bat baino gehiago izanik ere, hizkuntza da identitate giltza nabarmenetako bat. Bai guretzat, bai frantsesentzat, bai espainolentzat, bai ingelesentzat. Gero beste identitate gehiago izan ditzazkegu, bat emakumea da, edo langilea da, edo aristokrata da, edo enpresaria da, edo ezkerrekoa da, edo eskumakoa da, edo berdin dit. Baina hizkuntza bada baita ere, zera bat. Eta beste puntua, txepetxe esaten duna, hizkuntza orok du eskubidea une historiko batean, hizkuntza komunitate baten bidez bere bizia ziurtatzeko. Bai? Orduan, egiten du txepetxek, ba, bueno, triangulu bat, ez da? Hizkuntza komunitatea, hiztuna eta hizkuntza, hirurak lotuta doaz. Ezin dira ulertu aparte. Bai? Eta batak bestea elikatzen du, edo batak bestea deusesten du. Hor ez dago beste bueltarik. Bueno, hiztun komunitatearen inguruan kontzeptu batzuk edo idea batzuk besterik ez, eh? Laburtxo joko dut hemen, eh? Bueno, hemen esaten dagoena da komunitate hori osatzeko, bai? Hiztuna eta hizkuntza eta komunitate osatuko dena, kopurua ez dela nahikoa edo ez da bakarrik kopuru bat izatea. Baizik, jende hori harremanetan egon behar duela, bai? Alegia, ingeza simplea, aurrez aurre egon behar dugula hitz egiteko. Ez dela posible egotea, euskaldun bat, ez dakite Tuteran, beste bat Tafaian, beste bat Errezilen, eta beste bat Tolosan, eta ezpadia elkar ikusten hor ez dago komunitaterik, ez dago hizkuntza praktikarik. Ez? Osa, harremana izan behar da zuzenekoa. Komunitate ez badago, ez dago komunikaziorik. Bai? Beraz, ez dago hizkuntza praktikarik. Hizkuntza praktikarik ez badago, bueno, hor dakagu latina. Hizkuntza ederra, baina illa. Bai? Hizkuntzak behar ditu, hizkuntza minorizatua denez, ez dituelako, normaltasun esparruak behar ditu. Zer esan nahi du honek, gune batzuk non hizkuntza, euskera, kasu honetan, hegemoniko izango dan. Hizkuntza nagusi izango dan. Komunikazio hizkuntza izango dan, eta talde horrek edo gune horrek edo ekimen horrek duen helburu hori, berdin zait dela, zinemaren inguruan eztabaidatzea edo literatur talde bat, edo tedan lantegi bat, edo nekazaritza eremu bat, baina duen helburu hori euskaraz egitea. Hizkuntza bakarrean egitea. Hizkuntza nagusi bakarra egotea. Normaltasun esparruak beharrezkoak dira. Harremana komunitatean aurrez aurrekoa da. Bai, hitz egiten dugu. Baina hor, hizkuntza konpartitzeaz gainera, konpartitzen dugu kultura bat eta balio simboliko batzuk. Eta edabideek bereziki garrantzi handia dute. Azken finean, gu hiztun komunitate bezala bizi gaitezkelako gure herrian, gure auzoan, gure kalean, bai, baina gure hiztun komunitatea hori baino gehiago da. Eta nik jakiteko Bilbon ikerketa astrofisikoak euskaraz egiten ari dan horrek edo hori nere hiztun komunitatekoa dela, edo halako aktoresa euskalduna nere hiztun komunitatekoa dela, hortarako dira edabideak. Bai? Gure auzoko jendartea aurrez aurre ezagutzen dugu, baina eremu zabalagoan ezagutzeko hori denak direla gure komunitatea. Hori edabideek egiten dute. Azken finean edabideek ematen digute gu garenaren ispilu bat, edo gu bezalakoak direnen ispilu bat. Zer gara gu? Ba, hau guztiogabe gara, bai? Prentsan agertzen dian guztiak. Bueno, hau, edabideek estrategikoak izaten dira komunitatera ikuntzan, ez? Eta hori, kultura hundietan nabarmen ikusten da. Beraz, lurraldea bai, lurralde geografikoa bai, baina bereziki espazio soziala, guneak, bai? Hau laburrean emango dizuet, interesgarria dalako, guk, bueno, horre, gure fakultadea da Euskal Herrian dagoen Euskara hutsezko fakultade bakarra. Gure karrera guztiak euskaraz dira. Eta besteak bestea, horre ematen ditugun karrerak dira humanitateak, komunikazioa edo kazetaritza deitzen duguna, eta irakasle gotza, bai? Irakasle izango diran gazteak formatzen ditugu. Eta hau ikasleak unibertsia etorri eta lehenengo klasean jasotzen dute ikasgaia, orain kontatzen ari naizen guztia, bai? Besteak beste, gure ikasleak direlako normala denez, gure gizartearen isla. Eta gu, naiz eta euskarazko fakultate bat izan, ikasle asko iristen zaizkigu, euskarazko nahikotasun maila ez dutenak. Bai? Iristen zaizkigu gazteleraz ikasi dutenak. Iristen zaizkigu euskaraz oso ondo egiten dutenak. Bai, etortzen zaizkigu Araba, Bizkaia, Barakaldo, Ezkerraldeko jendea, edo etortzen zaigu zonalde oso euskaldunetakoak. Orduan, egiten dugu ariketa bat oso polita ikaslekin, normalean oso ederra izaten dena. Bueno, hau eta gero esplikatuko dizuet, baina bizitzen dute prozesu oso emozional bat bezala hizkuntzaren aurrean, norberak zer bizi duen, zer bizi izan duen, eta zer bizitzeko prest dagoen. Eta batzuetan hor, aldaketa bat jotzen dute, eta, bueno, ba, lortzen dugu nolabait, kontzientzia hartzea. Pixka bat, beraiek 80%-an euskarazko irakasleak izango direlako. Euskarazko irakasleak izango direlako. Eta orduan, hizkuntzarekin duten harremana, duten gatazka, duten gorroto maitasun, ezina eta gozotasun hori lantzeko. Bueno, hau, txepetxen teoria bada, baina interesgarria da ulertzea norberak bere buruari ondoren galdera egiteko. Txepetxek esaten du, hizkuntza bat, edozein hizkuntza, bi moduz ikasten dela. Bat, ibilbide naturala, eta hau da umeek egiten dutena. Erabiliala, nahiko erabiltzen baduzu, ezagutzen hasten zara, beste, zera, eta nahiko ezagutzen baduzu, motibatu egiten zara, eta orduan umeak berriro gehiago erabili nahi du. Hori, semealabak ditugun guztiok ikusi dugu horrela dela. Eta beste ibilbidea da kulturala, eta hau da, helduok egiten duguna, eta da, motivazio bat behar dugu, hizkuntza bat ikasteko, ingelesa ikasteko motivazio bat behar dugu. Motivazio nahiko altua euskaltegira edo ingelesezko akademiara apuntatu alizateko. Orduan motivazioa behar da, izan daiteke edo lanean eskatzen didate, edo maite mindu naiz ingeles batekin, edo nire herriko hizkuntza da, edo nire lagunik onenak hizkuntza horretan bizi dira, izan daiteke edo zer. Motivazioa, ondoren ezagutza, eta ezagutza nahikoa dugunean, hasten gara hizketan. Bai? Bueno, prozesua interesgarria da, ikusteko ze ibilbide naturala umeek egiten dute, ibilbide kulturala helduok. Bai? Baina modu berean, bakoitzak, hizkuntza bakarrekin, bi ibilbideak egin ditzake, hiztun oso izateko. Esan nahi dut, ibilbide naturala umeek egiten dutena izango litzateke, bueno, hau termino hau ezagut, ja, asko erabiltzen den, bueno, erabiltzen da, baina, euskaldun zar ez alfabetatuak egiten duna, nire aitona. Nire aitona euskalduna da, euskaraz hitz egiten du, bueno, hitz egiten zuen, baina seguraski idazteko, ez idazteko eta ez irakurtzeko arazo larriak izango zituen. Orduan, ai bilbide naturala baino ez zuen nire aitonak, bai? Aldiz, euskaraz eskolatzen bada, persona hori ikasketak euskaraz egiten baditu, AB izango da, eta izango da, euskara naturalki jaso du, edo hitz egiten badaki, baina aldi berean alfabetatua da hizkuntza horretan. Bai? Hau hizkuntza guztiei aplika dakioke. Bai? Bueno, orain izan dutena, zirkuito bat osatzen dute. Bai? Orduan, txepetxek hemen guneak markatzen ditu, ez? Orduan esaten du, AB izango litzateke euskaldun osoa. Bai? Euskaldun zarra, etxetik jaso duena, etxetik jaso hau, pixka bat erlatiboa da gaur egun, ze badakigu umeak gero eta goizago doazela eskolara, beraz bi urterekin eta murgiltze programa batean sartzen badia bi urterekin ume horiek euskaraz entzuten dute, eta ez dago diferentzia nabarmenik lekuan leku eta zenbat ordu eta nola, baina ez da diferentziarik egoten etxetik euskara dakarrena edo etxetik frantsesa dakarrena, baina bi urterekin gela berean euskara utzesari badira. Hor gerora, normalean ez dago, bueno, edo badia faktoreak hori eragin dezaketenak, bestea beste, eskolatik kanpo ze euskararen erabilera ote duten, edo eremurik ba ote duten, ez badute, zaila, bai? Eta etxekoare ez badute, zailago. Baina bestela, eremu euskaldun desientekoa badu, aisialdia, edo futbola, edo pilota, edo rugbia, hizkuntza horretan egiten badu, ez dago alderik, bai? Orduan, ama hizkuntza, bai da, gurasoena, baina bi urtekin eta batzutan lehenago umeagia, gero eta goizago eskola doazelako. Orduan esaten du AB izango litzateke euskaldun osoa, bai? Etxetik jaso duena edo eskolatik, ikastolatik edo murgiltze programa batetik pasa dena. BA izango litzateke heldutan euskaldun du dena, bai? Euskaltegira jundena eta prozesu osoa egin duena. Gero kanpoan ditugu A euskaraz hitz egiten dutenak, baina alfabetatu ez direnak, euskaldun zarrak eta B euskara ikasten ari direnak, baina hitz egiteko saltoa ematen ez dutenak, bai? Edo hitz egiteko saltoa emateko nahikoa baldintza sozial ez dituztenak, ez ingurune, ez lagun edo ez bueno, ba hau izango zen iztun komunitatearen mapa bat, ezta? Eta orduan, txepetxek muinean jartzen ditu euskaldun osoak, bai? Etxetik edo murgiltze programatik euskara jaso eta euskaraz ikasi dutenak, alfabetatuak, bai? Eta hor erdian dago A bat, hor izango litzateke euskaldun zarrak, bai? Baina txepetxek esaten du, bueno, muinean horiek jartzen ditut, baina hemen benetan importanteak nortzu dira. Nor da importantea? A hori euskaldun zarra dena, eta askotan, hegoaldean bentzat, impresioakat euskaldun zar ez alfabetatea ikaragarri famatzen dugula. Hori bai euskalduna, horrek bai euskaraz, ez dakit idazten. Eta aldiz euskaldun berria denak, edo euskaldun duenak heldutan, beti ez du ondo hitz egiten, ez daka graziarik, ez dakit zer, ez? Eta beti ari gara, egin du esfortzua eta gutxiesten. Eta besteak ez du esfortzurik egin, ze txeti jaso du eta ez da idaztera ikastera joan. Eta hori da, gainaz, euskaldun berriari parre egiten diona, ez da. Txepetxek esaten du, hemen importanteak dira BA, euskaldun berriak. Euskaldun berriak. Gertatzen dana, euskaldun zarrik edo euskaldun alfabetaturik ezpadago, euskaldun berriak ere ez daude. Erreferentzigune hori da, bai? Egon bar da norbait, hizkuntza desagertuta baleo, oso harrigarria da norbaitek hildako hizkuntza bat egon liteke edo bi lagun munduan, baina ez milaka lagun euskaltegira jute. Orduan, importantea BA da hori. BA, ze hor, zer dago hor? Ze giltza dago hor? Hor dagoelako motivazioa. Eta esan dugu euskararena autu bat izan behar dula. Eta autu bat izateko motivazio bat egon behar da. Eta A horrek, euskaldun zarrak ez du motivaziorik, jaso du etxetik eta erabiltzen du edo ez. Eta alfabetatuak ere, ba, normalean, bueno, ba, gurasoek eskolara ikastola eraman dute, eta esfortzu handirik gabe ikasi du. Besteak du meritua. Motibatu da nahikoa, heldutan, esateko, bueno, hemendik aurrera nere etorkizuna, eta nere seme alabena euskalduna izango da. Hoie dia importanteak. Bueno, hemen tipoak egiten ditu, A, B, segun, ez da komplikatu, baina da ikusteko, ba, gauza bada A, euskaldun zarra, AB alfabetatua, baina karo, hor daude gero, AB izan zaitezke, baina ze hizkuntzata moldatzen zara hobeto edo okerrago, ez? Elebidunak, baina elebidun frantsesez erratsago egiten dugunak, edo elebidunak euskaraz erratsago egiten dugunak, tipo diferenteak daude, ez da? Honekin, txepetxek esan nahi duena da, hizkuntza guztietan, baina minorizatuetan bereziki, euskaldun izatea edo euskararen jabetza lortzea gauza dinamiko bat dela. Gauza dinamiko bat dela. Bai? Proiektu bat dela. Ez dela, honean iritsi naiz, eta ez proiektu bat da. Eta atxikimenduak ere, garaian, ba, batzuetan gehiago, bestetan gutxiago, motivazio gehiago, gutxiago, bai. Guk hau egiten dugu ikasleekin, ariketa ematen diegu abutxean eta esaten diegu, bete ezazu hiru hizkuntzetan kasu honetan, bai, euskera, gaztelera eta frantsesa. 0-3 urteetan zertzinan, 3-10 zertzara, 10-15 eta hemendik aurrera zer izango zara, ez? Eta orduan, betetzen dute hau eta gero ikasleak jartzen ditugu zirkuloan, elkarri begira, eta kontatzen dugu norberak bere biografia linguistikoa, eta hor egoera oso diferenteak daude, bai? Eta berezik interesgarria gazteleraz ikasi eta karrera bat euskaraz egitera datozenak, eta bueno, ba hori egiten dugu klase karrera hasten duten lehenengo astetan, ez da? Eta orduan horregoten dia, AB, Euskalgunetako ikasleak, ba, Azpeitia, Azkoitia, horrelakoak, eta horiek, segituan oso harro, ez gutan euskaraz, bo. Oso harro, gero etortzen dia Ezkerraldekoak, edo Arabako Lautadakoak, eta, bueno, ba, nola bizi duten, zenbat alegin, zenbat zera, eta gainaz ez dira iristen, ez dakade maia ere hobetu beharra dute, ez da? Eta orduan, hoi kontatzen dute pixka lotxatuta, edo nire gurasoak erdaldu nadia, ez da izer. Eta orduan nik esaten diet Azpeitiarrei, taldeako lamistoa izaten direlako, baina zuek zerta zarrotze zarete. Zuei dana emana izan zaizue, ez duzue alegin txikiena egin, eh? Alegina hauek aidira egiten. Eta kurioso izaten da, zesortzen da giro bat, bukatze dute danak besarkatuta, emozionatuta, eta esate dute, benga, hemendik aurrera, elkarri lagundu behar diogu gure euskera hobetzen. Ze hemen dago beste kontu bat. Tipo hauetaz hitz egitea, eman lezake, ba, txikikeria bada edo, baina honek azkenen sakonen galdera hau du, da esatean horbera, ni ze iztun tipo naiz, bai, edo bestea zer da, eta galdera bat sortzen zaizu edo, ze izango naiz etorkizunean. Ni aldatu naiteke tipoz, ju naiteke hobetzen, bai, zer egin dezaket hobetzeko, bai? Eta bestea da, nik nola lagundu dizaioket, beste norbaiti bere hiztun tipoa aldatzen. Alegia, euskaldun eztenari nik nola lagundu dizaioket? Nork lagundu dizaioke? Euskaldun berriari behar bada euskaldun zarrak ezin dio lagundu. Beti zuzentzen. Gaizki, ez da horrela. Igual lagundu behar dio, edo alfabetatu batek, edo euskaldun berrien artean, edo esan nahi dut, nik zer eman dezaket, azken finean hau, hurla labultzen da, nik zer eman dezaket eta nork eman dezaket neri, bai? Hizkuntzaren gaitasunean garatzen joateko. Gure nire tipoa, hiztun tipoa, gero eta hobea izan dadin. Gero eta hobea izan ni, eta zu, eta bestea, orduan eta euskarak garapen handiagoa. Horrela da, orduan eta komunitate indartxoagoa. Bueno, hemen mapa batzu dakaz, baina bueno, oso zeak dira. Ezagutzen duzue, hizkuntza ofiziala, ez ofiziala, iparralde osoa zuri-zuri. Ni badakit hitz egiten dudala hizkuntza ofiziala dan gune batetik, eh? Eta batzuetan irristatuko zaizkit behar bada baiestapen batzuk esango duzuena, hombre, bai, hori han bizi zarelako diozu, ezta? Badakit, eh? Baina, bueno, barkatuko diazue. Horrelako ma botatzen badut, eh? Hizkuntza gaitasunaren datu batzuk ikusteko bakarrik lehen esaten genuena, ez da? Bueno, ba, iparraldean, erdaldun ele bakarrak 2006ko datuak dira. 168% dira, Nafarroan 181%, eta EAen 151%. Erdaldun utxak dianak, bai? Elebidunak, bitara moldatzen dianak, iparraldean 122%, EAen 130%, eta Nafarroan 111%. Eta elebidun hartzaileak esan nahi du, ulertzen du, hitz egiten du zerbait, baina hortxe, ikaste prozesuan dagoena, bai? Baina berarekin euskaraz hitz egin dezakezu, behar bada, gazteleraz frantsesez erantzungo dizu, baina ulertzen du gutxienez. Ta horiek dira, 118%, iparraldean 108,6%, Nafarroan 7,6%. Hemen galdera kritikoa da, berdez dauden horiek, elebidun hartzaile horiek, nora egingo dute? Urdinera edo horira? Hori da galdera. Eta hor jokatzen da gure hizkuntzaren berreskurapenaren zati handi bat. Nora egingo dute? Urdinera bazoa badoaz, galtzen ari gara. Eta berdin dia, erdaldun euskaldun tarte horretan daude, ezta? Lortu behar dugu, EAeko 118 hori, horira pasadadin. Nafarroko 7,6 hori amaikara, iparraldeko 8,6 hori, horira pasatzea. Eta hau da, beste hainbeste, kasu honetan, hemen ageri dien kopuru guztiak, hemen ageri dan jende guztia, elebiduna da. Bai? Hemen denak dakite euskeraz. Maia diferentean. Gorriz daude Euskal Elebidunak, esan nahi du Euskara hobeto moldatzen direnak. Elebidun horrekatuak bietara ondo moldatzen direnak eta erdal elebidunak espainolez edo frantsesez hobeto moldatzen direnak, ez? Iparraldean datu agertzen da elebidun horrekatuak 150 direla. Bai frantsesez eta bai euskeraz ondo moldatzen direnak. Euskal elebidunak 124 eta beste hainbeste erdal elebidunak. Bai? Frantsesez hobeto moldatzen diran euskaldunak ala ere, euskalduna direna. Orduan, hemen ere, ba, galdera berdina da. Erdal elebidun hoiek nora egingo dute? Zirkulutik kanpora joango dira, tantaka eroriz joango dira, edo elebidun orekatuago izatera pasako dira. Bueno, hor jokatzen da hizkuntzaren normalizazioaren zati bat. Bueno, hemen beste datu batzuk, euskaldun kopuruak eta erabilera. Hau da momentu honetan euskarak duen arazo larriena. Orain arte ari ginen hizkuntza jakiteaz eta orain ari gara erabileraz. Gipuzkoan 140ak euskaraz daki, 132ak erabiltzen du. Bizkaian 125ak daki, 109ak erabiltzen du. Araban 116ak badaki, 104ak erabiltzen du. Nafarroan 111ak, 5ak erabiltzen du, iparraldean 121ak daki, 106ak erabiltzen du. Hemen berriro, agertze zaigu beste giltza bat edo lengo giltza bea, motivazioa. Motivazioa. Gauza bada motivazioa hizkuntza ikasteko, edo gure seme alabek ikas dezaten. Baina beste motivazio bat behar dugu hizkuntza hori erabiltzeko. Esan dut, ez autuak, ez motivazioak, ez dia berez individualak, eh? Gizarteak eskaintzen dizkizu edo ez, eta ezpaizkizu eskaintzen nahikoa kontzientzia behar duzu horren alde borrokatzeko. Zu ikastolatik kalera irten eta inork ez badu hitz bat euskeraz egiten, ba hor motivazioa nolabait elikatu behar da, baina berez ez dator, ez dator. Eta hori izaten da beti soziala, beti taldean, beti kalean, ez da norberaren kontua. Bai, beste lehengo genuke juntatu euskaldun radikalenak eta jungo guinak Pirinotako herri txiki batetara eta ez genuke utziko inor sartzen bakarrik euskalduna direnak eta han sortuko genuke gure paradisua, baina ez da hori, ezta? Baina minorizazioaren ajeak dira hauek, ezta? Jakin Gipuzkoan pentsa erdiak badaki 132ak bakarrik erabiltzen du. Momentu honetan gure arazo larriena euskaldun berriak edota ikastolak eta sare publikoek euskaldungo dituzten ume hoiez gainera erabilera bermatzea da. Hemen daukat taula bat hizkuntzalariek deitzen dutena Aramaio efektua. Aramaio da Araba Bizkaia eta Araba artean dagoen Araba da berez. Herri txiki bat oso euskalduna EAen dago, hizkuntza ofiziala, ikastola, de eredua, 187 euskaldunak dira herri honetan. Ba, begira ze gertatzen den. Kalean erabilera, adineko jendeak erdiak erabiltzen du. Denak dira euskaldunak, baina erdiak bakarrik erabiltzen du, besteak espainolez mintzo dira. Helduak 145, gazteak 132, eta aurrak 183. Bai, aurrak beti, ikastola, de eredua, kalea, aisialdia, futbol entrenamentuak, kalean euskara erabiltze dute. Alderak eta egiten badugu, 1981-tik 2006-ra, ikusiko dugu, adinekoek 1981-an, alegia, goen dala zenbat urte, 20 gehiago. 21. Horrein dala 21 urte, adinekoek 181ek kalean erabiltze zuen. Bai? Helduek 161ek, gaur egun baino gehiagok. Gazteak 151ak eta aurrak berdin. Bai? Eta hor da datua, aur faktorea. Kaleko elkarrizketak, euskaraz direnak, 156 dira Aramaion. Neurketa egiten dute, orduan, Aramaion kalean dauden elkarrizketak edo, 156 euskaraz dira. Aur bat tartean badago, 165 dira euskeraz. Aurrik ez badago 125ra jaisten da. Eta hau da, esan ohi da, linguistek edo soziolinguistek esan dute, hau dela Euskal Herriko joera. Izan Euskaldura 187 edo izan 125. Errealitate berdina gertatzen da. Bai? Esan nahi du, umeak, aurrak oso Euskalduna dira, baina umeak izan ditzaketen erreferente guztiak gero terdaldunago dira. Alegia, nik badut ume bat, 11 urtekoa, eta berak begiratzen dio 14koari. 14koa gazteleraz ari bada, nire aurrak 2 urte barru gazteleraz egingo du kalean. Bai? Bueno, bau da Euskal Herriko errealitate bat. Batetik jakintza eta erabilera ze alde dagoen, eta bestetik erabileran nola ari garen galtzen, zonalde euskaldunetan ere bai, osea, erabiltzeko aukera guztia duzuna, denda, taberna, herriko etxe guztiak euskalduna direna, eta aurrak ditugu. Orduan hemen paradoja bat sortzen da, ez? Eta paradoja da, badirudi aurrak direla gure kontzientzia. Edo gure kontzientzia eza zuritzeko. Pertsonatxo batzuk, ez da? Aurrei eta txakurrei euskeraz. Baina, ez gu oso euskalduna gara, aurrari beti euskeraz, baina gure artean gazteleraz. Orduan, umeak azken finean ez da, egintzazu euskaraz, egintzazu, ez, umeak egingo du, ikusten duena, ez. Gu garelako azken finean, eskola baino gehiago, hori aurrera xo aipatuko dut, eskola baino gehiago eredua gurasoak dira, euskalduntze prozesuetan, edo erabilera prozesuetan. Bueno, lehen zerbait esan dut, labur-labur esango dut, arnazguneak edo gune hegemonikoak behar ditu euskarak. Honek esan nahi du euskara utxezko guneak. Eta hemen gune elebidunen gainean zer pentsatzen dugun esango dut. Hau leku askotan ez da gustatzen, baina elebitasuna pertsonala posible da. Orekak edo desorekak. Elebitasuna, hirueletasuna, laueletasuna, bost hizkuntza, sei hizkuntza. Posible da. Guain, elebitasun soziala gizartean, alegia kontaktuan, harremanetan edo elkarrukitzen, ze batzuetan ez daude harremanetan, elkarrukitzen dauden hizkuntzen artean, horri elebitasuna ditzezaio, bizkuntza daudelako. Bueno, esan hori da, elebitasunik ez dela existitzen. Elebitasun orekaturik, esan nahi dugu. Na, beti dago, gainetik bat. Horri deitzen zaio diglosia, bai? Hizkuntza bat menpeko geratzen denean. Euskararen berreskurapenen historian, edo esperientziak zer esaten digun eremu diferentetan, ba, esaten digu gune elebidunak urteak aurrera erdaldunak bihurtu direla. Alegia, gune elebidunak hizkuntza normalizatzeko borondate honez, antolatu izan direnak, azkenean desnormalizazio tresna bihurtu direla. Hau oso garbi ikusi da, edabideen kasuan, hegoaldean bederen, hemen ere bai uste dut. 1976 arte, euskarazko prentsa, aldizkari dexente, euskara utxe zirenak, gero baziren gaztelera utxez, baina demokraziaren etorrerarekin eta hizkuntzaren normalizazio eta ofizialtasunaren lerroan sartuta, orduan hobetsi zen, erabaki zen, ez, eske orain egin behar ditugu elebidunak. Bai egin, bai deia, bai egingo ditugu elebidunak, hasiko gara 120 euskaraz egiten da gainontzekoa, gazteleraz, baina 10-15 urteko epean egongo gara 150ra eta handik aurrera euskal prentsa bihurtuko dira. Bueno, errealitatea ezagutze duzu, ez da? Frakaso totala, erdal prentsa bihurtu da. Orduan, elebitasunak ahobiko ezpata bada, ez da? Eta teorian edo praktikan nolabait saldu leitekena, baina ondoren estrategietan ikusten dana huts egiten duela, ez? Huts nabarmen. Ikastolen eredua dugu horrez. Egoaldeti begiratuta bederen, ez da? Nere gurasoek adibidez, nere gurasoak ez dira soziolinguistak, ez dira goi mailako zerak, gaur egun ikastoleta eramaten dituzten zeak bezala, aita langilea eta ametxeko Andrea, nere aitxonamonak negazariak, bueno, ba, orain dela 50-60 urte egon zen hegoaldean eta iparraldean ebai urte batzuk beranduxeago. Nahikoa guraso talde bat amildegiaren ertzean, hizkuntzaren amildegiaren ertzean dilema bat bere buruari planteatzeko. Eta bi aukera zituzten. Bat, A, gu izango gara Euskaldun belaunaldi, azkenengo Euskaldun belaunaldia, gu izango gara, edo bi, gure semealabak izango dira lehenengo Euskaldun osoen belaunaldia. Eta frankismo bete-betean, bueno, baldintza ezin okerra botan, bigarren aukeratu zuten, sena utxez, eta kontzientzia osoz, ondo pentsatuta, sena utxez aukeratu zuten. Eta orduan esan zuten, horretarako zer, hezkuntza, bai? Baina hezkuntza nola? Euskara utxez. Orduan hori planteatzea zen, kontrakulturala, baina erabatekoa. Ze esan zezaketen, elebiduna egingo dugu. Hori, segurazki aukera oso posible bazen, eta segurazki orduko gizarteak, esango zuen, bai, bueno, euskara utxez ez zalda gehitxo, oso radikala da hori, igual, bietara ez da, ba, hemen jende asko bizida, gehiengoa ez da euskalduna, bueno, hori etzan planteatu. Planteatu zen euskara utxez. Eta orain galdera da, erantzunik ez duena, baino ikastola horiek elebidun izan balia, nun egongo ginateke gaur? Uste dut egoera oso bestelakoa izango litzatekela. Orduan hori da gune hegemoniko bat, bai? Euskal edabideak izan daitezken bezala, ikastola, euskarazko zinea edo aisialdia, rugby entrenamentuak euskara utxez, murgiltze programa lehen Nikolek aipatu du eta nola garrantzitsua dan eta gurasoek ondo estimatzen dutela murgiltze programa, ez? Murgiltze programa azken finean hori da, ez da, lehen esan duguna. Gune hegemoniko bat hezkuntza bakarrean. Gero hor ikusi beharko lirateke orduak, zenbat ordu diren benetan euskeraz edo ez, bueno, ustete eredu diferenteak ere badirela, baina D eredua esango genuke, ez? Jakingo zenuten, orain dela lau egun, Espainiako Guerd ministroak, hezkuntza ministroak, kontra erreforma bat proposatu duela, eta bere, bueno, erreforma horren helburu nagusia da murgiltze programa legez kanpo uztea. Hau bereziki, Euskal Herriari eragiten dio eta bereziki Kataluniari. Katalunian murgiltze programa besterik ez dagoelako. Han ume guztiak pasatzen dira, katalanez utxezko eskoletatik. Bai? Eta horrek, eta ez beste zer, bermatzen du, gazte horiek elebidun izatea. Ze bestela ez dago elebitasunik. Oro har. Euskal Herrian ere, nik uste dut, murgiltze programa kentzea, Espainiako ministroak esaten duen bezala, euskararen berreskurapenari, bueno, hortxe, flotazio mailari bomba botatzea dela, ez da? Ze, bueno, proposatzen dutena da, bi hizkuntzetara, B eredu bat, izango litzatekena, espainolezko ordu asko, euskarazko gutxiago, eta, bueno, badakigu, gizarte elebidun bat lortuko badugu, hizkuntza minorizatua, eskolako hizkuntza nagusi eta hegemoniko izan behar duela. Hau, demostratua dago Euskal Herrian, demostratua Katalunian, demostratua dago Quebecen, eta Europako linguistak zerbait goraipatzen badute gure lanaz, hain zuzen hori da, hezkuntzak lortu duen murgiltze programa horren garapena. Hori da, pixka bat, gure arro egoteko kontu bat. Bueno, ez da itasko luzatzen nahi naizen zer gabiltza, berandu. Laburrean, hizkuntza ohiturak eta jarrerak. Eskolaren eragina, ala ere, murgiltze programa bere onura guztiekin. Eskolaren eragina ume baten bizitzan, 15%koa da. Bai? Esan nahi dut, eguneko beste esna dagoen beste ordu guztiak, 85%a eskolatik kanpo dago. Bai? Orduan, hizkuntza ohiturak, bai? Alegia, zer non norekin egin euskaraz, eta hizkuntza jarrerak, jarrera da gehiago, pixka bat, botere bat hartuta, edo esatea, bueno, egingo dut alde, edo, zerbait kontzienteagoa, eskolatik kanpo jasotze dituzte. Eta hoi gehien badia, gurasoak, etxea, auzoa, kalea, aisialdikoa, rugbiko entrenatzailea, hoiedia, ume baten hizkuntza ohiturak eta jarrerak modlatzen dituztenak gehien bat. Orduan, eskolaren eragina, esan behar da, mugatua dela, normala denez, ez? Orain dela, 40 urte, pentsatu izan zen, ikastolak sortu, eta belaunaldi bakarrean, euskaren normalkuntza 100%a izango litzatekela. Ikusi dugu ezetz. Eskolak ezin du egin gizarteak egiten ez duen guztia, ezta? Hau da ikerketa bat soziolinguistika klusterrak egin zuena eta jartzen du gazte batek hizkuntza hautatzeakoan nerabezaroan 16-17 urte kuadrillan edo dabiltzanean pixka bat ja gurasoen eraginetatik kanpo, ze faktoren arabera erabakitzen duen hizkuntza batean egin edo bestean, ez? Faktore asko agertzen dira. Ama hizkuntza zein den, hizkuntza gaitasuna, zenbateaino ondo moldatzen den hizkuntza horretan, ez hainbeste maila akademikoan, baizik txisteak egin, ligatu edo danadala egiteko, haurtzarako hizkuntza ingurunea, bai, ingurukoa euskalduna izan den edo ez, zein ohitura eta jarrera garatu dituen, ze ohitura, ze eredu izan duen ohitura basateko euskarazko prentsa irakurtzen du, telebista euskaraz ikusten du, ohitura horiek ditu etxean, edo etxetik jaso ditu, eta ze portaera. Ba, adibidez, kalean denda batera doa, eta ikusi du bere gurasoek beti euskaraz galdetzen dutela, gero ezpadaki aldatze dutela. Hori da portaera bat, umeak ikusi ezakena, ikusi ezake kontrakoa. Naiz euskaldunak izan, denda batea joan eta beti erderaz mintzatzen direla gurasoak, ez? Orduan hori da, bera jasotzen duen portaera bat. Bueno, etxean bai, dendetara bazoaz egin. Orduan, jarrera eta portaera, edo ohitura eta portaera dira garrantzitsuak. Identitate kolektiboa, euskara bere inguruan ze balio duen, zer entzuten duen, eskolak euskara balio duen edo ez, edo ze referentziak dauden, alegia, gazte horrentzat erreferente diran musikariak, antzerkilariak, futbolariak, euskaldunak ote diren edo ez eta egite ote duten. Hizkuntzarekiko gizartean dagoen pertzepzioa, balio du, ez du balio, zertarako. Egoera soziolinguistikoarekiko duen pertzepzioa, alegia, bani guzti dut gero eta gehiago egiten dela euskeraz, orduan erresago jotzen dugu. Pentsatzen badugu gero eta gutxeo egiten da, orduan zertarako erabili ez da. Kontsumo eskaintza, zer duten euskeraz, edo zer duten beste hizkuntzetan, ba, berdin dit, PlayStationak, edo zinema, literatura, edo gustatzen zaiena, beraiei, eta testu inguri politikoa, zenbateaino, lotzen den, jarrera politiko batekin abertzalea izan, edo ez izan. Baina hemen, esaten dute, garrantzitsuena dela, ze jarrera eta portaera garatu dituen haurtzarotan, bai? Ze horre, realitatean ikusten da behar bada, zonalde ez euskalduneko gazte kuadrilla bat, ama hizkuntza euskara ez dutena, hizkuntza gaitasuna, bueno, alduten enean, ondo, baina ez bereziki solte eta bizi, baina euskarara egiten dutenak, ohiturak eta portaerak garatu dituztelako. Alegia, beraien gurasoengan edo ingurungoenan ikusi dutelako portaerak hizkuntzaren aldekoak. Eta hori ikusten da. Eta horregatik ikuste ditugu, eta badira, Barakaldon, zonalde oso erdaldun batean, euskaraz ari diren gazte kuadrillak. Eta esategu, ostra, posible da. Tero zoaz, Goierrira, Beasain, Ordizira, zonalde euskaldunetara, ama hizkuntza euskera, euskeraz primeran egiten dute, haurtzaroan beti euskeraz jarden dute, baina ez dute nahikoa ohitura eta portaera edo jarrera garatu eta kuadrilla osoa brurun gaztelerara pasatzen da. Orduan jarrera eta portaera hori da ereduak, ez zer esaten dugun, zer egiten dugun baizik. Umeen motivazioaz edo hitz egiteko. Bueno, umeen lehen ikusi dugu umeek A eredu naturala erabiltzen dutela, ez? Umeak oso praktikoak dira, umeak nahi dute hizkuntza bat erabiltzeko, bai? Jolaserako. Orduan balio badie edo gunea ematen badiezu euskaraz egiteko egingo dute. Hori da bidea. Erabilera erraztu, jolasa erraztu. Horrek esan nahi du, guneak sortu behar direla eskolatik kanpo, baina eskolaren ondoan. Euskara hutsezkoak, gustatzen zaien hori egiteko. Ez dena izango euskara objektu bat, euskaraz egiteko aixia taldea, ez. Euskara da oxigenoa, hartu arnasa euskaraz. Eta egingo duzu. Eta nerabeak aldiz, nerabeak erabilera bai, erabilera guneak nahita nahi ez, baina nerabeak ja daude gure eskutatik kanpo eta daude edo unibertsitatera doaz eta han juntatuko dira beste hizkuntzetako jendeaekin. Orduan hor zer erabilera guneak bai, gero ta kontsumo aukera gehiago, baina hori badakigu mugatua dela neurri batean. Baina giltza da kontzientzia. Orduan galdera sortzen zaigu, ikastolak edo euskarazko sare publikoak nahikoa du umeari hizkuntza irakastea, aparte matematika, gizarte gaiak, hau eta beste, hizkuntza bakarrik, euskaraz badaki eta hor bukatu da gure lana. Edo zerbait egin dezake eskolak eta inguruneak ere bai, eh? Erabileratik eta erabilerara pasa daitezen, erabil dezaten. Eta areago, erabiltzetik transmisiora pasa daitezen. Alegia, erabaki dezaten, heltzen direnean seme alabak euskaldun izango direla. Baina izango direla etxetik, ez etxeko hizkuntza ez aldatu eta ikastolaren edo eskolaren esku utzi, ez? Nik uste dut denok kontziente izan behar dugula eta gaztei ere esan behar zaiela eta da euskaldun euskaldiztuna izatearen profila edo ezaugarria dela beti izango garela ez normalizatuak. Hau esan behar da. Bai? Eta gure seme alabak ere ez egoera ez normalizatu batean egongo dira hiztun gisa. Esan nahi dut nire semeari eskolan erakusten badiote espainola. Orduan espainola munduan hitz egite dute ez da izena milioik, Latinoamerika osoa eta Amerika, ez da izena munduko hirugarren hizkuntza da. Hori esate dute eta egia da eta esaten du, bueno, pues eman dizaigun jakintza soziolinguistiko bat ume honi gazteleradun honi, ez da beraz esaten zaio normaltasunez, ia mundu osoan ez dugu esango, baina Ameriketan, ipar eta ego, erabili dezakezu, Europako leku batzuetan ere bai, esate zaio hizkuntza normalizatua da, eta hizkuntza handi bat, egia da, guk segule esate aldiegu, gurea ez da hizkuntza normalizatua. Honekin esan nahi dut, ez dut inor tristetu nahi, baina horrela da, batzuetan guri ez digula balio, eske normalak izan behar gara, normalak izan behar gara, normalak izateko pasa behar ditugu gaztelerak edo frantsesak inposatzen dizkigun eredu horiek. Egin behar dugu, orain Frantzian zer dago modan, ba, gazte egite dute, ez dakize, dantza, ez dakin nola, bueno, ba, hori ere euskeraz jarri behar da. Beti normaltas, beti demostratu nahian gure buruari eta hizkuntza handiei, ez zuek bezain bagara, zuek bezain bagara, eta gurea, gure hizkuntza elikadura beste nunbaitetik etorriko da. Beste nunbaitetik etorri behar da. Ez da torrortik. Ez gara normalizatuak. Ordan ez digu balio esatea. Bueno, bazu hizkuntza normalizatzenean izango zara frantsesdun huts bat bezala. Normaltasunez erabiliko duzu. Gezurra. Edo, bueno, igual iritsiko gara. Eta orduan, bukatuko jugu itzaldi guzti hauek. Baina, ez da egia. Orduan, gazte horri esan barko zaio. Hizkuntza irakatsi dizugu, ikasgai batzuk euskaraz ikasi dituzu, unibertsitatera zoaz, jakin ezazu zure hizkuntza autua zuk egin beharko duzula. Eta zu, hiztun bezala ez zarela izango frantsesdun zaren modu berekoa. Hori esan egin behar da. Lehenik eta behin gure buruari esan behar diogu. Orduan, gazte honei eta gure buruari zergatik ez egia esan, ez? Eta guk hemen proposatzen genuen, baina hau proposamen bada, eta ez deu segula inon praktikan jarri, inorre, inongo ikastolarik ez delako ausartzen, arrazoiz, seguraski. Baina esaten dugu, zergatik gazteei ez eman formazio sozio-linguistiko politiko kulturala. Bueno, zer da sozio? Bueno, ba, soziala, gizartean, esplikatu hizkuntzak nola hiltzen eta bizitzen diren. Zer dan elebitasuna, zer dan diglosia. Beraiek euskaldun diren enean, egora diglosiko askotan egongo direla. Bai? Konturatu daitezen, jakin dezaten. Bai? Guk ezin dugu gazte bat behartu egintzaz euskeraz. Horrek igual, laburteko umeakin, seikoakin balio du. Hortik aurre ez du balio. Orduan, jakin dezaten, hizkuntzen errealidadea, hizkuntza borrokak, hizkuntza funtzioak, badirela. Bai? Bueno, hoy linguistikoan eta sozio edo sozial alorrean, bueno, ba, esatea hizkuntza batek zer duen atzean, bai? Edo zer izan dezakeen, bai? Edo euskara esaten dugunean zer datorkigun burura? Zer dan hizkuntza tradizional, goxo polit, baina moderno ez erabilgarri bat eta frantsesa esaten ari garenean zeari gara esaten? Kultura hizkuntza goimailakoa, ez da izer. Nola gizarteak pertsepzioak eraldatzen dituen. Normalean, estatu batek edo botere politiko batek, bueno, ba, erabakitzen duen edo lortu nahi duen nazio gintza lehen esate genuen horretan. Politikoa esaten dudanean, eta hau ez da doktrinamentu politikoa, hau ez da, nahi baduzue jarri politikoa, ez da alderdikeriazkoa edo abertzale izan edo ez izan. Da gehiago, bueno, ba, behar bada feminismoak, edo langile mugimenduak berak, edo ekologismoak hartzen duen jarrera. Hiru mugimendu horiek jarrera politikoa dute. Ez du esan nahi alderdi politiko baten baitan daudenik, baizik eta plaza publikoan, beraien jarrera, dela gu hemen gaude eta errebindikazio batzuk ditugu. Bagara nor, bai? Zentzu politiko horretan. Bai? Orduan, euskal hiztun iztunen komunitate garen einean, nik uste dut guk ere hartu beharko genuela jarrera politiko hori. Edo nahi baduzue deitu prepolitikoa, berdin dit. Baina da, iztuna izen einetik, ni bana iz nor, plaza ontara irtetzeko eta aldarrikapen batzuk egiteko. Ulertzen da, feminismoak egiten duna. Alderdiak alderdi, alderditatik kanpo. Bai? Eta azkenik formazio kulturala. Eta hau bereziki importantea iruditzen zaigu. Besteak beste motivazio giltzetako bat, euskaraz, ikasi, erabili eta transmititzeko uste dugulako kultura izan litekeela, eta ala dela. Euskarari beste guneak ukatu zaizkionean, ba ez lan munduan, ez hezkuntzan egon eztenean, ez politikan, ez epailetzan, normalean kulturan babestu da. Edo kulturak eutsi dio, garai gogorrenetan euskararen aldarriari, bai? Kulturak izango genuke kultura dela hizkuntzaren beste aldea, txamponaren beste aldea. Kulturak elikatzen du hizkuntza eta hizkuntzak elikatzen du kultura. Eta kultura azken finean guk kokatzen gaitu atzetik datorkigun edo emana izan zaigun ondare kultura loso batean eta eskuetan dugu sortzaile edo hartzaile izateko eta aurrera edo urrats bat aurrera xeago uzteko gure ondorengoei, ez? Kulturaren garrantzia hizkuntzaren beraren garapenean ere garrantzitsua da. Askoz erresago ikasten da euskararekin jolasten edo gozatzen bertsolaritzan edo antzerkiarekin edo literaturarekin eta ez euskarazko klase batekin aditzak eta deklinabideak ikasten. Eta gainera kulturak, bueno, ba, normala den bezala, identitate bat ematen digu. Bai? Hizkuntza bat ez da bakarrik gubio komunikatu gaitezen, zen ere ingelesez komunikatu naiteke, baina hortik esatean nik ingeles identitate bat dudala, ba, zati handia dao, ez da? Hizkuntza bat zerbait gehiago da. Ze elkarurretze hutsa balitz, bueno, ba, ez da git, esperantuan ere edo keinuka ere nahiko izango genuke ez. Ez, hizkuntza batek badakar, ematen dizu eta zuk ematen diozu. Eta uste dut alderdi kultural hori lantzea bere biziko garrantzia dula motivazioa elikatzeko besteak beste. Eta badira, adibideak, kulturaren jardueratik euskara ikastera joan direnak joan den jendea, edo euskaltegitik, edo euskara ikastetik kulturareko urratxa eman dutenak eta beraien hizkuntza autoa ikaragarri indartu dena. Bai? Ez hizkuntza baizi jakitea baita ere hizkuntza horretako kulturak zer dioen. Bai? Azken finean, lehen esaten nuenean gure hiztun profila berezia dela, ez normalizatua dela, honek azken finean galdera badu sakonean eta da, euskarak zer eskaini dezake desberdin, gainontzeko hizkuntza handiek eskaintzen ez dutena. Jakinda, inguruko hizkuntza handiek eskaintzen digutela dena, erakargarria, gozagarria, mila formatotan, berritzailea. Orduan, guk horren aurrean zer eskaini dezakegu? Guk ezin dugu Pixarren pelikularik egin, ezin dugu, ez da PlayStationak, ez da zer ezin dugu egin. Orduan, euskarak zer eskaini lezake, hori da galdera. Eta hori da motivazioaren azkentzea. Eta hor, ba, erantzun asko egon daitezke. Horietako bat, kontzientzia. Bai? Autokontzientea egitea. Besteak beste zail izango dugulako, ingurune nahiko euskaldun, ezer pentsatu gabe karera irteen da aupa arratsaldeon zemu zaude esateko, bai? Bueno, hau da 3K-ren teoria txepetxena, eh? Eta orduan txepetxek esaten du lehen egiten genuen hizkuntzaren ikasketa prozesua, bai? Erabilera, gero ezagutu eta ero motibatzen zara eta berriro bueltatzen zara zirkulura. Beste modu batez esan da, txepetxek esaten du koherentzia, erabilera da koherentzia, dakizun hori. Ezagutza da kompetentzia, nahikoa kompetente izan hizkuntza horretan, eta motivazioa da kontzientzia. Beste modu batea esan da, eta hau ja Pirritx eta Porrotxek esaten dutena da. Ez da itemen zenbateinako sarrera duten Pirritx eta Porrotxek, baina hegoaldean da, momentu honetan, euskararen transmisiorako dugun tresna honena. Pirritx eta Porrotxek. Ia da, eh? Eta Pirritx eta Porrotxek, beraien emanaldi bukaeran beti esate dute, egin, pentsatu eta sentitu, eskua burua bihotza. Bueno, ba hori da, txepetzen teoria hori. Ezta? Erabilera ezagutza motivazioa, koherentzia, kompetentzia, kontzientzia. Esan behar dut, Pirritx eta Porrotx txepetzen teoria guztietatik pasa direla, beraiek, eh? Ez dia horrela sortu, hor badao, hor badago gogoeta oso bat eta estrategia oso bat esateko, bai? Eta momentu honetan Pirritx eta Porrotx Euskal Herriko ume guztiek ele bakarrek ere bueno, maite dituzte ikaragarri. Ez da hizkuntza ez da arazoa orduan. Ez da gurasoentzat ere. Guraso ele bakarrak ere. Eta han inork ez du esaten. Bueno, guain espainolez egingo dute, eh? Oie, perdona, por qué no hacéis en castellano los payasos? Bai? Inork ez du galdetzen, zergatik ez duzue, a ber, egin espainolez, gure umentzat ere. Ez da posible hori galdetzea. Zergatik ez da posible, beste eremu guztietan hori eskatzen dizutenean. Denda batera zuaz, espainolez egingo diazu, mesedez, edo medikutara zuaz, espainolez egingo diazu, mesedez, asko jota, bai? Ja, Porrotxen ingurunean zergatik ez. Ba, euskera delako oxigenoa. Ez objektua, talako, eta gozatzeko kontu badalako, eta delako kultura, bai? Bueno, ba, inmerko genuke gai izan horrelako fenomenoak, txikiak, tokian, tokikoak, diferenteak, baina pixka bat, oinarri hoiekin eratzen joatekoa. Zerutan bizik, ja? Bueno, esaldi pare bat bakarrik, txepetxe hitz egin dugu, baina beste arrazoi bide bat edo hizkuntzaren alde egiteko eta gaur egun hizkuntzaren ekologiaren teoriak indarra handi hartzen ari dira, bai? Azken finean hizkuntzaren ekologiak ematen diguna da jarrera etiko bat, biologiatik hartua, bai? Edo aniztasun biologikoa defendatu behar den arrazoi berberengatik defendatu behar dira hizkuntza guztiak. Hori da ematen diguna jarrera etiko bat. Eta jarrera etiko honek hiru ezaugarri ditu. Bat da anistasuna. Anistasuna ona da. Anistasuna ona da. Ez du balio hizkuntza handien diktadura hori. Homogenizazio kulturalak ez du balio. Ona da anistasuna. Ekologia bezala, anistasuna ona den bezala landare dit animalien artean, bai? Berdintasuna. Hizkuntza guztiak maila berean daude. Eta hau, oraindik ere esan egin behar da, eta egualdean ere, bai. Ze pentsatzen da, euskaraz ezin dela fisika kuantikorik egin. Eta gezurra da, munduko hizkuntza guztietan egin daiteke fisika kuantikoa. Pentsatzen da, ez hori gazteleraz. Ez da posible. Noski posible dela. Tari dira, hizkuntza guztiek balio bera dute. Eta hiztunak eta komunitateak ematen dion garapena, izango da hizkuntza horrek duena. Eta ez dago besterik. Bai? Eta azkenean oreka, bai? Alegia, hizkuntzen arteko oreka. Hau gauza zaila da, ezta? Baina gutxienez, nork bere lurraldean izan dezan aukera bat eremu orekatuak izateko. Honek zer esan nahi du? Guk ezagutzen dugu Frantzian da Espainian, ezagutzen dugun eredua da hizkuntza handi nagusi zapaltzaile bat. Eta gainontzeko hizkuntza txiki guztiak desagertu daitezela. Edota, bueno, oso tolerantea garelako utziko dizuegu txoko batean, baina ez molestatu gehiago, gehiegi bizitzen zuen lau ikastola eta zuen hogei umerekin. Hori da goena, hori da. Gero, Europaren barruan, Europan 68 hizkuntza daude, horietatik 40 gutxienez minorizazio egoeran, 40 milioi lagun daude hizkuntza minorizatu bat hitz egiten dutenak, bai? Osea, ez gara gu bakarrik. Europan errealitatea da, errealitate historikoa da, jende askok dula hizkuntza minorizatu bat. Galtzen ari dena, baino badula. Ez gara gu bakarrik. Europako eredua esan daiteke anistasunaren aldekoa dela paperetan bentzat, bai? Hizkuntzen karta, bueno, Frantziak ez da sinatu du, ez duen sinatu edo gero ez dira paperak dira, ez dira joa zinora, baina hori badago. Baina badia beste realidade batzuk. Eta adibidez hor dakau realidade bat asko ezagutzen ez duguna, baina da, ERTA eta Hego Ameriketakoa. Badakizuean hizkuntzak ikaragarri daudela. Egoera minorizatuan, naiz eta hiztun askoko hizkuntzak izan, ba, aimara batek, zaita 10 milioi hiztun ditun, baina egoera minorizatuan dago, esan nahi du, belaunaldi baten edo biein desagertuko dela, baina indigena edo hizkuntza minorizatu horietako jendeen artean oso ohikoa da pertsona bakoitzak 5 eta 6 hizkuntza jakitea. Minorizatuak, inguruan dituztenak. Eta ez dira familia bereko hizkuntzak. Eh? Ez da esatea, bueno, espainola eta katalana, frantsesa, ez, batzuk bai, baina beste batzuk arras diferentea dira. Baina hori da kultura bat badagoena edo egon dena, hori ere desagertzera da, egon dena nun normala zen zure inguruko hizkuntzetako hiztun izatea. Eta besteak ere bai zurea ezagutzea. Honek ematen digu esperantza gutxienez oreka eta anistasuna defendatzeko. Ze, gaur egun uste nagusia da, ez hemen hizkuntza bakarra eta utzi txorakeriak albo batera ez da. Orun posible da. Posible da. Eta, bueno, ekologiatik ekologismora edo hizkuntz ekologismora, bueno, ba hemen lehen esan duguna, jartzen dituzte lau arautxo edo, bat da berdintasunaren printzipioa, hizkuntza, hiztun eta komunitate guztiak balio bera dute, ez dago jerarkiarik, ez dago goi mailako hizkuntzarik, ez azpikorik. Bigarrena, subsidiaritate printzipio, ez dakit ulertzen den, honek esan nahi du, ez erabili hizkuntza nagusitua behar ezpada. Bai? Hizkuntza ekologista izan, bai? Orain denok ibiltzen gara, berziklatzen, natura zaintzen, orain dela 40 urte hau etzegoen, hau dana berria da ez da. Horretara ohitu gara eta gainez pentsatzen dugu ona dela, hizkuntzarekin beste hainbeste, eta hemendik mundura eta mundutik ona esan nahi du guk euskara hemen babesten dugun aldiro, ari garela munduko hizkuntza handi eta txiki, handiagotu eta gutxiagotu guztiak defendatzen, bai? Gurea defendatzea da, hizkuntza guztiak defendatzea. Bueno, enaiz gehiago ulsatuko, zer da euskal kultura? Pare bat esaldita bukatzen dut. Eta euskalgintza, zer da euskalgintza? Euskalgintza da euskaren aldeko ekimen instituzional, gizarteko, eozein modutako. Euskarari arnasa edo berdin dizer dan. Ikastola bera, euskalgintzan jarduten dugu esaten dugu, ezta? Aipatu, evidentzia badala, baina sekula esaten ez denen, eta da, erdalgintza ere existitzen dela. Eta erdalgintzak ikaragarrizko indarra duela. Eta egunero, 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 normalizatzen ari dela frantses hizkuntza eta erdal hizkuntza. Ematen dugu gu ari garela bakarrik, euskalgintzak diruak eskatzen ditula, guri ematen digutela, ez. Eusko Jaurlaritzako aurrekontuaren zati handia erdalgintza da. Holaxe, bai? Zer berdin dite dan industri saia, ekonomia, ongizatea edo zer dan, baina hori danak gazteleraz funtzionatze dute. Hori erdalgintza da, hori da erdalaren normalizazioa. Bueno, holako kontzeptu batzuk batzutan argi ukitzea komeni da, ze beti, ari zaizkigu esaten, eske zuek beti, ez, gu aldala, arna sartu nahi dugu besterik ez. Eta honekin bukatzeko, euskaraz eta kito, euskarren euskarazen aldarrikapena ez da, edo eta esaten dugunean, gune hegemonikoak behar dira, hemen euskaraz egingo da, berdina alda frantsesez eta kito esatea, hani uste dut ez ez, nahiz eta esaldia gramatikalki berdina den, uste dut oso diferentea dela. Ze euskaraz eta kito da, superbibentzia. Eta frantsesez eta kito da, imposizioa. Uste dut hori ulertzen dela ez da. Bai? Bat bizi irauteko ari da, eta bestea ari da, zabaltzeko eta indartzeko. Alegia, gaztelerari, frantsesari, erderari ematen diogun esparruak, kentzen dizkiogu euskarari. Ez dago esparru muturik, ez dago esparrurik, hizkuntzarik ez duenik. Bai? Hizkuntza beti dago. Beti mintzatzen gara. Eta batean ezpadu egiten, bestean ari gara. Batean egiten dugu, bat indartzen dugu. Bestean egiten dugu, bestean indartzen dugu. Bueno, guzti, gauza gauik buruan eukitzea ona da. Honek zer esan nahi du? Izan behar dugula euskaldun, neka ezin, perfecto. Bueno, nik uste dut horrekin kezkatu baina goio, obedala egunero helburu txikia jartzea. Helburu txikia jartzea eta betetzea. Bai, ba, gaur euskaraz egingo diot honi. Edo gaur umeari alako eredua emango diot. Edo gaur umeari euskarazko filma jarriko diot. Edo, bai, beti, edo nire lan ere muan, bueno, ba, hause egingo dut, ez? Hizkuntzen galera eta berreskurapena, eh? Nola galtzen dira hizkuntzak? Tau badakizu hemen oso ondo. Lehenengo funtzio defizita, funtziori gabe uzten da. Esan hoi da, maulera etorriko balia, bueno, maulera ez, jarriko dut, errezi, ladibidez, euneko eunean euskalduna da herri batera, etorriko balia, demagun, berreun errumaniar, bere hizkuntzarekin, euskara ez litzatekela galduko. Problema ez da zenba jende datorren badala baita ere. Problema da gehiago, datorren horrek ze hizkuntza dakarren da hizkuntza horrek ze balio simboliko duen. Alegia, datorren hori zer da? Medikua, epailea, auzapeza, irakaslea, eta horiek gazteleraz datoz, nahikoa dia lau errezien. Lau persona erdaldun, baina boterea dutenak, herria erdalduntzeko. Bai? Orduan, egiten da lehenengo gauza da funtzioa kentzen zaizkio hizkuntzari. Funtzio gabe. Ez du balio medikutarako, ez du balio ikasteko, ez du balio elizarako bai, baina ez du balio epaitegira joteko, ez du balio udaletxera joateko, bai? Orduan, alde bakarreko elebitasun bat sortzen da. Horrek zer daka hiztunari gutxiagotasun konplexua, alegia. Euskarak ez du ezertako balio, zertarako transmitituko diot nire seme alabai. Uste dut hau zuberoan asko gertatu dela. Guk ere hori ezagutu dugu, eh? Beraz, ez badu transmititzen, hizkuntza komunitatea buskatu da, desein da. Bai, ura euskalduna da, urare bazan, are naitare bai, baina ez gaude inun, ez gara biltzen, ez dugu Eta ondoren dator diskriminazio legala. Bueno, santa sekulan ez da ofiziali izango ez. Bueno, Txepetxek esaten du, berreskurapena ere orden berean egin behar dela. Lehenengo funtzioak berreskuratu behar ditugu, hezkuntzan, lan munduan, gune hegemonikoak sortu, autoestima, nor izatea, nor bagarela sinistu, komunitatea bildu, hiztunak bildu, trinkotu eta egitarauak egin, eta azken eskaera dela lege babesa lortzea. Ez da egitado segon gozareten, ze egia da, lege babesak ez duela dena konpontzen, baina uste dut asko laguntzen duela. Eta hezkuntzaren gaian bereziki, basoa ere oraindik frantsesez egin behar denean, asko zerrexago litzateke euskeraz egitea, posible balitz. Hemen bukatuko dut gauza gehiago ere banituen, baina azkenengo zita bat, zitekin hasi nahi zenez, eta hau da, Jose Miguel Barandiaran etnografo ataundarra, euskal mitologia guztia, edo zati handiena jaso zuena, eta oinarriak jaso zituena, eta hau da bere zita bat, jundan mendekoa, jundan mila urtekoa. Soziolinguistikaz edo hizkuntzen ekologiaz, ez dut uste bereziki bazekienik, baina hauxe esan zuen berak ez da. Guk ez dugu eskatzen baztertzeko eta are gutxiago mozteko beste lorerik, gurea bizirik usteko baizik. Ondasun kolektibo diren animalia eta landarek ere, babestua eta bultzatua duten zibilizazio honetan gehiegi eskatzea ote da hori? Horixe da eskatzen dugu.